haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Maaruuf.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa barnaamijka galka baaristu uu ka helaya heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaadheen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas Richard Anderson.
Su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyey markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay shaki geliyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda iyo Soomaaliya ay si isleegu qaybsanayaan.
Haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastline Explorations, Richard Anderson, oo ka hadlaya sida loo qaybsanayo khayraadka waraysigii aan dhowaan la yeeshay, ayaa u dhigay sidan.
The breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%. Faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50. Cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay inay suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay helayso aysan ahayn 50%, balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa, maadaama ay shirkadu sanadaha ugu horeeya ka shaqayn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson oo aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala cadeeyo waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkadu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeeda soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkadu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano. Intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda uu ku sheegay inta u dhaxaysa 20-25 sano waa haddii ayuu yidhi shidaalka la soo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirka aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato, ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkadu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid a khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka Maxamed Mukhtaar, oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta, ayaan hor dhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkada inay laftigeeda ay dib u ceshato, maanaama waxa 50% ayaa asta ay faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
70%.
Dee waa fahmi karnaa marka haddii marka 70% ay tahay suuragal maaha in la yiraahdo lacagtii oo dhan within 2 years ayay shirkadu ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaama mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa aydana muhiim ah oo ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkada laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda macnaha interest rate-ka ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaan loo yaqaana tax deductible-ka, macnaha may noqonayaan mise ma noqonayaan. Marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoos galayo. Sidoo kale macnaha qarashi waxaa jiri doono hadda sida noola sheegay dowladda shirkada ayda cazuntay macnaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixii lamidka ah, macnaha qarashadii halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. Soo marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in 2 sano gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgelin ah inay shirkadu kusoo ceshato within 2 years oo kadib ay Soomaali faa'iida macnaha ma samaynayso. Soo Soomaali marka waxaa u fiican in meesha la yiri 70% in arrinta dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkada si ay macnaha waqti ka dheer ay u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama de waddankan u baahanahay maalgelin inaysh.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxeexa heshiiska. warsaxaafadeed ay wakaaladu soo marisay hay-ad kuwa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daha ka wada faydin waxaa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. Warsaxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah 50%. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin 50%, xataa haddii qiimaha saliidu uu ka hoos maro $50 foostadii. hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacagta ka soo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo. faa'iidada guudna haddiiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula bedelayso. waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka Soomaaliya in haddii qiimaha foostadii uu ka hoos maro $50, in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga Soomaaliya. hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin. warsaxaafadeedka wakaaladda batroolka Soomaaliyeed ka soo baxay waxaa galka baarista la wadaagay shirkad kuwa isgaarsiinta ah oo lagu magacaabo Hudson Sandler oo ii sheegtay in xilli dhow ay maxmiil u noqdeen wakaaladda batroolka Soomaaliyeed. shirkaddaasi waa isla shirkadda ay kareysatay Coastline Explorations, hoosna uga qoran warsaxaafadeedka ay shirkaddu ku shaacisay 19-kii bishii Febraayo inay heshiis la gashay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hudson Sandala oo la soo xiriirtay galka baarista waxay sheegtay inaysan xilligan wakaaladda batroolka Soomaaliyeed bixinaynin wax waraysi ah ilaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu go'aan ka gaaro heshiiska. saxiixa heshiiskan ayaa dhaliyey muran xooggan, iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayaan in gebi ahaanba uu yahay waxba kama jiraan, halka shirkaddu ay ku doodayso in lagu galay hab sharci ah. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud oo baarayay tan iyo intii kiiskan uu soo shacbaxay ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa sharciga ah. waxaase khubaro badan ay isweydiinayaan maxaa keenay inay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay saxeixdo heshiis lagu kala aragti duwan yahay. maxaa shaqo diyaargarow ah ee ay wasaaraddu qabatay ka hor intii aysan heshiiskan gelin iyo sanadihii badnaa ee lasoo dhaafay? wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo bartay dhaqaalaha kana tirsan guddiga maamula macadka Green Litmus ayaan weydiiyey shaqadii ay wasaaraddu ka qabatay arrimaha shidaalka intii uu joogay.
aniga waqtigiina la magacaabay wuxuu ahaa waqtigii 2017-kii Abriil ilaa iyo 2020-kii baan joognay September waqti ku dhow. marka waqtiyadaas bay ahayd intii u dhaxaysay. marka waxaan sameynay wasaaradda shaqadii ay qabatay oon xasuusta wixii ugu xooga badnaa oo hortabinta nool ahaa waxay ahayd in aan sharciga petroleum law aan dhammaystirno oo soo bilowday ilaa 2008-dii oon dib u eegis ku sameynay annagoo dhan walba eegayno waafajinayno wixii aan ka gaarnay shuruucda kale ee waddanka uu kala xiriiro oo uu ka mid yahay dastuurka. waana la dhammaystiray, xukuumaddii baa la mariyey ilaa baarlamaanka inta uu maray madaxweynaha uu saxiixay. waan xasuustaa shaqadaas, waa xasuustaa. wixii kaloon sameynay waxay ahayd oo waqti badan aan gelinay hannaankii loo wadaagayo khayraadka waddanka dhulka hoostiisa ah oo baydhabo lagu saxiixay markii u dambeysay. waxaa marnay wadamo aada u badan oo Soomaaliya nooca dowlad hannaanka dowladda ay kala wadaagto la mid ah. waxaasoo dhan markaan marnay wadamadaas aan financial modelinkooda iyo habka hannaanka ay u wadaagaan khayraadka iyo dowlad ahaan federalismka iyo systemka soo haystaan aan eegnay oo wadamo badan aan safar ku marnay aan tagnay.
qodobkan ku weydiinay waxa weeyaan dhaqangalka heshiiskan ka waran.
heshiis marka maanta ha la galo ama berri ha la galo, Soomaaliya de heshiis marka ay galayso waxaa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in uu oo heshiis shidaal khaasatan uu yahay ilaa 3 arrimood baa farsamahaan ugu muhiimsan. kow, in la dhammaystiro xeerka canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa oo aan aaminsanahay in uu muhiim yahay. midda labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in la diyaariyo tender protocolka shuruucda iyo xeerarka u yaalo dhan inay dhammaystiran yihiin. taasna waa habka hannaanka loo galo weeyaan oo ugu muhiimsan.
waa qaabkii loogu tartami lahaa maxaa ku dhaha sahanka iyo shidaalka shirkada caalamiga
hanaanki la mari lahaa.
Waa gartay intaa hadda aad sheegtay inta aan ka warqabo inuu jiro waa sharcigii shidaalka, inta aan ka warqabo ma jiro kii canshuuraha. Marka hadduusan jirin kii canshuuraha ma la dhihi karaa, ma dhaqan geli karaa heshiiska?
Ma fuli karaayo heshiis kasta baan fuli. Extractive industry income in la sameeyo weyaan wa xeerka dee hadda percentageada soo qortay oo aad weydiisay xeerka guide garenaya ama xagaayo weyaan oo canshuuraha ay ku saabsan weyaan.
Richard Anderson madaxa hay'adda Coastline Explorations waxa uu ku dooday in heshiisku cadli yahay. Mar aan weydiiyey khataraha ay Soomaaliya qaadanayso marka la eego heshiiskan waxa uu yiri waxay Soomaaliya khatar qaadanaysaa oo kaliya haddii ay qaadato waxa uu ugu yeeray working interest, taasi oo uu sheegay inay dhimi doonto faa'iidada Coastline Explorations haddii wax soo saarku uu gaaro heer laga ganacsan karo. Working interest waa nooc ka mid a maalgashiga oo dhinaca qaata uu wax ka qaadanayo mas-uuliyadda kharashka sahaminta, qodista iyo soo saarista shidaalka. Wasiirkii hore ee shidaalka Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey khataraha Soomaaliya uu jiri karo heshiiskan muddada dheer soconaya.
heshiisyada noocan ee shidaalka Soomaaliya 33 sano ugu dambeysa maana garin. Marka in loo helo marka dad waayo arag u ah aqoon u leh macnaha u diyaarsan gorgortanka noocan ah, suuragalna ma aha in macnaha dhowr qof oo hal qof ama labo qof ama saddex qof keliya inay galaan. Waxaa loo baahan yahay dad aqoontooda kala duwan tahay, waaragnimadooda kala duwan tahay, gorgortanka hadda noocan la socdo. Marka taas horta macnaha khatarta ugu horeysa sababtoo dadka ku gelayaba haddaanay waayo arag u ahayn ama aqoon u lahayn ama aanay filigan kasoo shaqeyn dhawaanahan waa qiyaas karnaa macnaha waxa ka imaan karo culays ayaa ka imaan karo. Mida labaad oo khatarta oo ka imaan karto waxay tahay in hay-adihii ay quseysay oo ay ugu horeysay macnaha ha noqoto wasaaradda maaliyadda ay noqdaan dad talo ku leh oo macnaha arrimaha la socda, sababtoo ah arrimo shidaal keliya lagama hadlayo, waxa laga hadlayo waa arrimo dhowr hay-ado taabanayo. Marka ayada laftigooda ayadana waa muhiim. Haddii marka aan wada shaqayntaas aanay jirin waxaa laga yaabaa inay khatar kale ka imaado.
heshiiskan marka uu ku jiraa stabilization clause maxay ka dhiganta?
Stabilization clause waxa uu sheegayaa macnaha waa agreementiga si uu u yareey khatarta ku imaanaysa qofka maalgashiga ah sharciyan in aan wax laga bedeli karin heshiiskan. Marka qofka maalgashiga sameyna way u fiican tahay, sababtoo ah maanta ilaa iyo berit wuxuu ogyahay inaan heshiiska waxba laga bedeli karin. Laakiin dhanka kale khatarta Soomaaliya kaga imaanaysa waxay tahay Soomaaliya hadda umad diyaarsano shuruucdii loo baahnaa. Tusaale ahaan hadda waxaa baarlamaanka yaalay markii ugu dambeysay sharcigii canshuuraha waxyaabaha dhulka laga soo qodo ayaa yaalay. Haddii marka sharcigaasoo kale uu soo rogo canshuur cusub dee lama tegi karno berita gorgortankii, kulama laaban karno shirkadii, ma dhihi karno waddankii canshuurtiisu waa isbedeshay macnaha sidaanay noqotay. Mana stabilization clause marku wuxuu xadidayaa in aan waxba laga bedeli karin heshiiskaas inta uu muddada uu jiro ama 30 sano noqota ama 40 sano noqota. Marka maadaama anaga aanan diyaarsanayn hadda haddaan heshiis noocaas hadda aan galno stabilization clause-kan uu ku jiro macnaha beri ma soo laaban karno. Marka wixii qarash oo soo baxo dowlad Soomaaliyeed baa bixinaysa mooyaane shirkadii ma bixinayso. Marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in aad looga fikiro inaan lagu degdegayn heshiisyada noocan ah ilaa laga soo dhameystiray waxyaabaha loo baahan yahay. Haddii kale clause-kaasoo kale ayaa xanibaya inaan berita soo laabano aan ka gorgortano mar kale.
Khubarada aan la hadlay waxay ku doodeen in Coastline Explorations ay tahay shirkad yar oo la aasaasay sanadkii 2018 islamarkaana aan awood dhaqaale iyo mid khibradeed u lahayn inay Soomaaliya ka soo saarto shidaal. Sidaasoo kale waxay sheegeen inaan wax badan laga aqoonin dadka shirkaddan saamiga ku leh. Richard Anderson madaxa shirkadda Coastline Explorations oo qodobkaas ka jawaabaya waxa uu sheegay in saamilayda Coastline ay yihiin xirfadlayaal khibrad u leh shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu sheegay in la fahantiisa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey gobolka kurdiyiinta ee dalka Ciraaq oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan shidaalka Ciraaq. Markaan weydiiyey inuu sheego magacyada saamilayda shirkaddan waxa uu yiri waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay, waajibna naguma aha inaan sheegno saamilaydeenna. Waxaase uu sheegay in wasiirka shidaalka ee Soomaaliya iyo kooxdiisa iyo wakaaladda batroolka Soomaaliyaba ay si sax ah u yaqaanaan saamilayda shirkadda, qaar badan oo ka mid ahna ay la kulmeen. isagoo faahfaahinaya qaar ka mid a saamilaydana waxa uu yidhi
the largest single shareholder is myself. I own about 15%. There's a guy and his son in the UK named Basil Shiblack.
Aniga ayaa iska leh saamiga ugu weyn, waxaan leeyahay 15%. waxaa jira nin iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Basil Shiblack oo midkiiba uu leeyahay 1,000,000 marka wada jir ahaan waxay u leeyihiin 2,000,000 oo ka badan saamigeyga. Laakiin haddii qof qof aad u eegto way iga yar yihiin. Waxaa isna jira qof u dhashay dalka Ruushka oo isna leh 500,000. Inta soo hadhay waxaa iska leh saamiley iyo maalgashadayaal kasoo kala jeeda dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Waxaa kale oo aan weydiiyey in qaar ka mid ah saamileyda shirkadda ay leeyihiin taariikh la isku khilaafsan yahay, gaar ahaan Basil Shiblaq oo haysta dhalashada Britain iyo Alexander Jabriis oo u dhashay Ruushka.
Take the last one first. I don't believe there's any controversy around Alexander Jabriisi. He's very, very well respected. He has started and built up some very successful oil companies.
Kan u dambeeya aan ku bilaabo ilama aha in la isku khilaafsan yahay Alexander Jabriisi aad baa loo ixtiraamaa. Waxa uu bilaabay oo uu dhisay shirkado shidaal oo najaxay. Sumcadiisu waa nadiif. Waxa uu dhashay dalka Ruushka, laakiin xaq ma aha in dadka Ruushka ah lagu wada tilmaamo inay wax ka khaldan yihiin iyadoo sababtu ay tahay oo keliya inay Ruush yihiin.
Isagoo ka hadlayay liiska uu ku jiro Jabariis oo lala xiriirinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo aqalka Kremlinka ee looga taliya Ruushka, waxa uu yiri:
Yeah, I'm not sure exactly what the list you're referring to. He's not sanctioned. If he were sanctioned, obviously that would be.
Ma hubo liiska aad ka hadlayso ma aha qof cunaqabatayni saaran tahay. Haddii ay cunuqabateen saarnaan lahayd, dabcan wax xun ayay u tahay aniga iyo dadka kale ee shirkadda ku jiraba.
Waxaa kaloo aan weydiiyey Richard Anderson shaqsiyadda Bashir Shiblaq oo dana dhinaca shidaalka ah kuule dalka Venezuela oo ah waddan ay cunuqabateen saareen qaar ka mid a waddamada reer galbeedka oo uu ku jiro Mareykanka. Waxa uu sheegay Basil Shiblaq inuu yahay nin ka soo shaqeynaya dhinaca shidaalka, uuna ku lug lahaa shidaal laga qoday dalka Tanzania, guulena uu ka gaaray.
We are aware that he has made some trips to Venezuela. That obviously has nothing to do with the coastline. We're not, you know, involved in any of that.
Waan ka warqabnaa in uu safar ku tagay dalka Venezuela, laakiin coastline ma khusayso arrintaasi. Ma aha nin ay cunaqabataysay dowladda Mareykanku inta aan ka ogahay. Waa nin taxaddar badan ka muujiyey waxa uu halkaas ka qabto. Waxaa talo siiya looyaro badan. Waxaan hubaa inuu taxaddar muujin doono. Wax kasta oo uu ka qabanayo Venezuela annagana ma khusayso. Si faahfaahsanna ugama warqabno waxa ay tahay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo saaro go'aankiisa sharciga ah ee ku saabsan sharcinimada heshiiskan. Waxaan se kal cadayn inuu go'aankaasi soo saari doono ka hor doorashada madaxweynenimo iyo kadib. Dhegaystayaal, waxa iga xasuusin ah in dalka Baaristu uu mar kale la xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed, balse uusan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idinle nabadgelyo.